Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida jaunimui, kas rūpi jauniems. Ir šioje laidoje dalyvauja Kauno jėzuitų gimnazijos 11-okai. Sveiki gyvi.
Sveiki. Sveiki.
Labas, labas.
Dalyvauja tai Povilas, Julius, Greta, Barbora ir Elada. Ir taip pat dalyvauja jėzuitų formacijoje pakopa po pakopos įveikiantis Marius, jaunasis jėzuitas ir taip pat Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionas, kunigas Eugenijus Markovas. Visus pristačiau?
Visus.
Taip, ir čia aš pristatinėjau kunigas Saulius Bužauskas. Taigi, mėly laidos dalyviai, jaunos dvasios žmonės, pasakykite mums, kas yra mokyklos neformalus ugdymas. Te būna tokia šios laidos tema, mokyklos neformalus ugdymas. Ir aišku, jūs visi turbūt labiausiai kokį dalyką norit iš to neformalaus ugdymo pristatyti. Kitaip sakant, kuo jaunimas užsiima be pamokų mokykloje?
Taip, tai iš tikrųjų mūsų mokykla pasižymi tokiu neformaliu ugdymu, kaip kairos rekolekcijos arba rekolekcijos aplamai, kai mes išvažiuojam ir dieną arba daugiau praleidžiame ne mokyklos aplinkoje ir ten vyksta daug labai gerų dalykų.
Na tai apie tuos gerus dalykus ir pasakykime. Štai išvažiuojate iš mokyklos į rekolekcijos vyksta dažniausiai kur?
Kulautuvą.
O kas yra Kulautuvą? Tai kur ant gatvės vyksta, mieste vyksta, nežinau, savivaldybėje ar ligoninėje, sanatorijoje, kur?
Kulautuvos rekolekcijų namuose.
Kulautuvos jėzuitų rekolekcijos namuose. Na ir kas ten yra, taip sakant, žingsnis po žingsnio daroma? Ką veikiate?
Tai mes ten veikiame visokias veiklas susietas su Dievu, su Dievo pažinimu, taip pat bendravimu. Aš manau, kad didžiausias ir geriausias siekis rekolekcijų yra supažindinti kiekvienus vaikus su savo klasiokais ir taip
kurti bendruomenę.
Taip.
Čia gal aš irgi pridėsiu keletą dalykų. Iš tikrųjų, pats geriausias dalykas, turbūt, jeigu tai pirmasis ir ką mokiniai sako, tai valio, nebus pamokų, nes didžioji dalis užklasinės veiklos mokykloje būtent vyksta, prasideda penktadienį, tai mes išvažiuojame ryte ir žinoma, penktadienis yra dar pamokų laikas ir tada praleidžiame arba šeštadienį, o jeigu ilgesnės yra rekolekcijos, tai lieka iki sekmadienio. Tai vat be pamokų. Kitoje aplinkoje, Kulautuvoje, jėzuitai turime tokius rekolekcijų namus. Sąlygos ten yra labai paprastos, bet iš tiesų ten atrodo, kad tu atitrūksti nuo miesto, nes visiškai netoli nuo pačio Kulautuvos miestelio miške yra įsikūrę tie namai. Ir mokiniai nuo 7 klasės pagal skirtingas programas jau važiuoja į Kulautuvą ir ten praleidžia dieną ar dvi ar kelias, priklausomai nuo programos. Čia dalyvaujantis mokiniai, jie yra jau 11-okai, tai jie dalyvavo kairos rekolekcijos. Kairos rekolekcijos tai na, vienos tokių gal stipriausių, tiek dvasinė prasme, tiek ir kitomis. Ir iš tiesų na, lieka atsiminime tikrai ilgai. Tai aišku, galima dar jų paklausti tų kitų patirčių arba apskritai, kaip jie mėgsta ar nemėgsta važiuoti į tas rekolekcijas.
Tai ir mėgstat.
Mėgstam.
Mėgstam.
Ar čia sako dėl to, kad taip reikia sakyti, ar dėl to, kad pamokų tuo metu nevyksta, ką?
Ne, asmeniškai rekolekcijos tai būna bent jau man vienas įsimintiniausių įvykių kelias dienas per visus mokslo metus. Iš tikrųjų, kai manęs kartą paklausė draugė iš kitos mokyklos, kur nežinojo, ką reiškia rekolekcijos, sako, kur važiuoji, sako rekolekcijos, kas tas yra. Iš tikrųjų, kaip mum papasakojo, dabar neprisimenu, man atrodo, 8 klasiai, kad rekolekcijos pats žodis reiškia savęs susirinkimas iš naujo ir tai labai gerai apibūdina visą veiklą, ką mes ten darom, kuri iš tikrųjų keičiasi kiekvienais metais, tai nelabai galiu konkrečiai pasakyti, ką mes veikiam, bet visos tos veiklos būna susijusios su savęs realizavimu. Ir tokiu dvasiniu savęs ieškojimu, kas labai veikia ypač su tokia aplinka, kokią mes turim Kulautuvoje, su gamta, su visiškų technologinių atsisakymų telefonus visus surenka iš mūsų, tai būna tikras rekolekcijų metas ir tikrai įsimintinas dalykas, tai labai verta.
Bet man atrodo, iš jaunimo atimti arba pakviesti atsisakyti telefono, tai prilygsta atominiam karui, ar ne?
Karo nebūna. Nežinau, kai gamta šalia, kai žmonės šalia, tai viskas būna tikrai gerai. Prisimenam tuos senus gerus laikus, kai telefonų dar neturėjom visi ir susibendravom visi. Visiška bendrystė būna.
Bet ar tikrai tai geri laikai, kai neturėjote telefono? Ką?
Na, telefonas yra tikriausiai tiesiog kaip kelias į kasdienybę, nes atsikračius jo, tu logiškai atsikratai viso ryšio su kasdienybė, viso ryšio su draugais, kad ir tiesiogiai su tėvais, jeigu tu esi kažkur kitur, tai iš karto tai yra vienas jau žingsnis link tų rekolekcijų, tai yra, manau, tas technologijos atsisakymas, nes tu tiesiog pasineri į save, o ne į aplinkinę kasdienybę ir savo ir aplinkinį pasaulį.
Na tai vienas žingsnis atsisako telefono, atvykstat į rekolekcijų namus ir kuo tos rekolekcijos jums įstringa, ką ten dar veikiat. Juk mes ir pamaldose, dalyvaudami bažnyčioje, Dievą sutinka, meldžiamės, ryšį su Dievu puoselėjim, bet turbūt rekolekcijos tai yra kažkas kito, negu kad ėjimas į bažnyčią, kad ir tą pačią jėzuitų bažnyčią ar kažkokią kitą.
Dažniausiai turim užduotis grupėse, ne iš pradžių, bet įpusėjus rekolekcijoms ir tai dar labiau skatina susipažinti su tai žmonėm, kur galbūt galvoja, kad pažįsti, bet iš pradžių supranti, kad nelabai. Tai skatina tą tokią vienybę ir artumą, o pačios užduotis irgi būna įvairios, nuo visokiausių vaidinimų, nuo, nežinau, pasirodymų, bendrų planų kūrimų ir projektų kažkokių, kas iš tikrųjų labai smagiai išeina, nes pasižiūri, kokie kūrybiški yra aplinkiniai, su kuriais eini į mokyklą kiekvieną dieną ir negalvoji net galbūt, kokie iš tikrųjų tokie gali būti. Tai veikiam šitą tikriausiai kiekvienas rekolekcijas, tokia komandiška darba. O man atrodo, turim ir mišes, teisingai, kiek prisimenu, tai tokį dvasinį tobulėjimą taip pat labai skatina rekolekcijos.
Ar nepasilgstate draugų, namų, katino, papūgos, šuniuko?
Pagrindiniai draugai, manau, ir taip jau tenai būna. O jeigu nebūna, tai jau labai lengva rasti, tai tikrai ne.
Ir aplamai tas toksai buvimas kartu yra kaip į kokią kelionę, kai išvažiuoji su žmonėmis ir tu jas geriau gali pažinti, tai galėčiau tai prilyginti ir rekolekcijom, nes tu tiesiog turi visiškai kitą erdvę pažinti žmonės, kuriuos matai mokyklos ribose ir su jais nuveikti kažko, ko mokyklai tu neveiktum. Ir kartais tos užduotis gali atrodyti tokios ne visai reikšmingos, bet kai tu geriau apmastai, ką jūs nuveikėt kartu ir ką jūs patyrėt kartu, tai labai įprasmina šitas dalykus.
O kokios tos užduotis, kurias reikia daryti? Melstis, nežinau, ką dar ten klūpėti, ieškoti kažko, spręsti kryžiažodžius ar dar kažką?
Tai šių metų rekolekcijose, kuriuose buvom, yra kairos. Mes turėdavome visada tokią kaip ir pamokėlę, po kurios mes turėdavome grupelėse susibūrti ir apgalvoti, ką pasakėm tas mokytojas ar vadovas, kuris ją vedė, ir tada taip pat vykdyti visokias užduotis, kuris jis duoda, tarkim, buvo paskaita apie idealus, tai reikėjo aprašyti savo idealus ir taip.
Na, kartais atrodo, kad apie tikėjimą kalbėti su bendraklasiais, kurie skeptiškai gal nusiteikia, arba kurie atvažiavo į rekolekcijas dėl to, kad draugai važiuoja, arba dėl to, kad mokytojas liepia, bet patys nelabai tiki, yra nemažas iššūkis. Ar nėra to iššūkio su bendramžiais kalbėtis apie tikėjimą? Galima kalbėtis apie, nežinau, laisvalaikį, apie pramogas, apie matytus filmus, dar kažkokią veiklą, apie mobilų telefoną, bet štai kalbėtis apie tikėjimą ar yra priimtina tarp jaunų žmonių ir dar rekolekcijose?
Iš tikrųjų, ypatingai dėl to ir išsiskiria, manau, karios rekolekcijos, nes 11 klasės jos yra visiškai pasirenkamas dalykas. Ir dėl to visą laiką žinai, kad yra saugu bet kokia tema kalbėti, visi tave priims ypatingai dėl tikėjimo klausimo. Bet to pačiu ir paprastose rekolekcijose nuo 5 iki 8 klasės, 9,
Visi, manau, atvažiuoja mokiniai su ganėtinai tokiu atviru požiūriu į viską, dėl to yra tiesiog didesnis pasitikėjimas visais ten.
Ar nesišaipo iš jūsų, kad štai kažkas yra labiau tikintis, arba štai kalba apie tikėjimą, sako, nu ką čia paistai, čia maždaug tu taip kalbi, nes taip reikia kalbėti, nu, tu, nei tu čia tiki, nei tu čia patyrėjai kažką, ar būna tokiu atveju?
Nemanau, ypač Jėzuitų gimnazijoje tikrai nesu patyręs tokio atvejo, kad iš tikėjimo būtų šaipamasi, bet nežinau, bet gal kitose gimnazijose, gal taip ir yra, bet čia Jėzuitose nelabai.
Jėzuitose iš nieko nesišaipo niekas.
Jo, nieko nenorės.
Nu, nepatikėsiu, jau nepatikėsiu.
Aplamai, nutikėjimas yra tokia neišsenkanti tema ir kai žmonės yra pakankamai subrendę ir tolerantiški, tai galima tiesiog apie tai diskutuoti ir visi gali pasakyti savo nuomonės apie tai ir gal net ir nebus kažkokio prieito kompromiso, bet tiesiog, kad vyksta pokalbis ir labai įdomu yra pamatyti skirtingus požiūrius žmonių.
Ar atvažiuoja netikintis į tas rekolekcijas?
Taip.
Kurie, sakykime, skeptiškai nusiteikia, sako, nu važiuoju, nes draugai važiuoja.
Tai visko būna, man atrodo, į jauno žmogaus širdį taip lengvai, aišku, neįeisi. Ko gero, čia reikėtų suprasti ir paauglio psichologiją. Nes kalbant apie tikėjimą, ypatingai tikinčioje šeimoje, aišku, mes gauname pagrindus, mes išmokstame maldas, mes jas puikiai žinome, mes mus veda močiutės ar mamos ar tėveliai į bažnyčią ir mes einame. Tada paauglystės metai prasideda ir tu studijuoji, mokaisi, domiesi daug dalykų, tau kyla daug klausimų ir tu pradedi tada klausti. Ir automatiškai tikėjimo kelias yra labai labai asmeniškas. Tai mokiniai, paaugliai, iš tiesų, jie nori nuo to kelio taip nueiti ir tada iš šalies pasižiūrėti, ką reiškia būti tikinčiam žmogumi. Arba ką reiškia tikėjimas. Tai automatiškai, ką jau ir minėjo Barbora, kad iki 10 klasės mūsų gimnazijoje yra rekolekcijos kaip ir privalomas, tai yra ugdymo dalis. Ten mokiniai važiuoja su visa klase ir žinoma, jų tarpe gali sakyti vienas, aš man čia visai neįdomu, ar o kiti, sakysiu, mums labai smagu ir daug, daug patirties gaunam. O 11 klasėje, va, kur didžioji dalis čia mūsų yra, būtent tos minėtos jau kairos rekolekcijos, pats žodis kairos reiškia, kad na, gyvenime mes naudojame chronos laiką ir jis labai skubam, lekiam, išvargstam. O norėdami surinkti save iš naujo, mes norim atrasti tą kairos momentą, kairos laiką. Tai tie 11-okai, kurie atvažiuoja į tas rekolekcijas, žinoma, jie turi neatsakytų klausimų ir tas yra gerai, nes kaip ir Julius minėjo, yra žmonės, kurie liudija savo patirtį, savo tikėjimą. O tuo pačiu ignaciškas dvasingumas taip pat kviečia kiekvieną žmogų iš savo patirties pažinti, pamilti ir tuomet tik tai sekti Jėzumi. Tai iš tiesų mes, na, nesame labai griežti tokioj situacijoje, kad, na, tu turi būtent taip ir taip tikėti, bet atrask savo kelią, o jeigu tikiesi, tai nebijok, dalinkis, džiaukis.
Labai sudėtingi žodžiai kairos, chronos, gal galit paaiškinti suprantamiau, chronos, tai chronometras, mes esam girdėję, už tai kairos toks labai retas žodis. Tai gal dar suprantamiau galėtumėt paaiškinti, kas tai yra.
Tai, kaip jau ir minėjote, chronos yra, aišku, chronologija, laikas, tėkmė, kurioje mes dažnai gyvename, matuojame valandomis, sekundėmis, minutėmis. Ir tas laikas iš tiesų tokį mūsų užimtumą rodo arba veiklas tam tikras. O kairos laiką mes galime pavadinti Dievo laiku. Kai tu būni, ir tas to laiko tėkmė arba sustoja, arba tu jos nejauti. Tai džiaugsmo momentai, tai prasmingi momentai, tai aišku, žmogus nebūtinai turėtų vykti kairos rekolekcijas, kad tai patirtų, bet tuo pačiu kairos yra, na, sudaro visas sąlygas, kad tu tuos momentus patirtum. Ir tai nėra tik tai susiję vien galbūt su tavimi, bet taip pat yra susiję su aplinkiniais, kurie yra tavo šeima, ar tavo bendra klasė, ar tavo bendruomenė, gimnazija, kaip šiuo atveju. Tai esame pakviesti į tą kairos momentą ir jį reikėtų atrasti per tas rekolekcijas. Ir labai dažnai, kaip ir sakė mokiniai, kad per tas 3 dienas, 3,5 dienos, na, beveik nepasigesta tų telefonų, aš taip spėjau, nes tikrai per laiką pamiršti, kad tu juos kažkada turėjai, nes tikrai pasižiūri į kitų akis ir būna smagu bendrauti ir kalbėtis, o ne tik tai sekti arba taip skrolinti, kaip dabar sakoma yra.
Tai gal pasidalinkit, mėly vadovai, kada jums buvo tas momentas Kairos rekolekcijų metu, kai jūs tiesiog, kaip sakant, jums atvipo žandikauliai, arba kai jūs pasakėt, vau, oho, čia yra Dievas, čia šita akimirka, jinai tiesiog reikia ją įrėminti, tą akimirką reikia padėti į seifą, nes jį kvepia Dievu. Su kuo tai buvo susiję?
Gerai, tai aš galiu truputį pasidalinti savo įspūdžių. Tai aišku, Eugenijus minėjo, kad mes turim rekolekcijas kiekvieną savaitgalį, kurios trunka vieną parą, į kurias vykstame su 9-okais, 10-okais ar 8-okais. Tai ten trumpos rekolekcijos. Iš jų didžiausias, iš būtent iš šitų rekolekcijų didžiausias įspūdis yra tai, kad mokiniai liudija ir pasakoja, kad jiem labiausiai patinka tiesiog būti kartu, būti kaip klasiai. Nežinau, vieni kitus geriau pažinti, o Kairos jau yra truputį, sakykime, rimtesnės rekolekcijos, į kurias 11-okai važiuoja savo noru, tai reiškia motivuoti, nusiteikę tai patričiai, kurią mes siūlom. Tai didžiausias man įspūdis, kuris liko kaip vadovui, tai buvo būtent jų atvirumas ir atvirumas tam reiškia mūsų liudijimams ir atvirumas kalbėtis, atverti savo širdį, dalintis apie savo tikėjimą. Tai ir Barbora, kuri čia sėdi, buvo mano grupelėje, tai tikrai prisimina, kad kiekvieną kartą, kada mes susitikdavom, jausdavom, kad nepaisant to, kokia jų tikėjimo patirtis, visi vis tiek labai atvirai kalba apie savo, reiškia, sunkumus tikėjime, bet lygiai taip pat ir apie džiaugsmus. Tai man tai tikrai yra įspūdinga, kad ne kiekvienas lieka kažkaip užsidaręs, bet nebijo ir įvardinti, kas jam yra sunku, kalbant apie Dievą, apie maldą, apie dvasinę kelionę. O šiaip tai tas wow momentas turbūt yra tas, apie kurį mes negalim pasakoti. Ne?
Negalit, galit.
Ne, negalit.
Turit pasakoti.
Dėl to, kad Kairosgi turi tą vieną tokį momentą, apie kurį mes negalim pasakoti. Nu, ne vieną, daugiau, bet turbūt vis dėlto tas momentas yra. Ir vis rengiant programą yra tikrai ypatingai Kairos rekolekcijose, kur palikta vietos staigmenai. Tai šitose rekolekcijose dalyviai labai labai daug staigmenų gauna. Tai staigmenos turbūt ir yra gražiausi momentai, bet aš dabar apie jas negaliu pasakoti, nes reiškia, tie, kurie planuoja važiuoti į Kairos rekolekcijos, tada, reiškia, jiem tai nebebūtų staigmena.
Tai žodžiu, tos staigmenos, kurios yra Kairos rekolekcijose, gali būti tuo wow momentu, taip, kurį mes patiriam, kaip taip, Dievas mane taip, myli, kaip taip, mane taip, rūpinasi. Taip.
Ir yra ne viena, tikrai kiekvieną dieną yra paruošta po staigmenėlę.
Trys staigmenos. Sutinkat, jaunimas?
Taip.
Na va, tai aišku, jūs turbūt davėt tylėjimo įžadus ir negalite tų staigmenų išduoti, bet vis dėlto galbūt kažką galima atskleisti vis dėlto.
Tai tos staigmenos dažniausiai atneša dar pačios staigmenų ir būna tiesiog įvairių reakcijų žmonių, kai kažkas vyksta ir tas būna įdomu, nes tu rekolekcijose gali nusimti visas savo kaukes ir būti tiesiog toks, koks esi ir žinoti, kad būsi priimtas toks, koks esi. Tai tikrai visko būna ir tas yra gražu, kad tiesiog gyvenimas ten vyksta labai taip tyrai.
Nu, suprantu, negalima staigmenų išduoti, davite tokį pažadą rekolekcijų vadovams tam, kad kiti žmonės galėtų važiuoti ir patirti tą staigmenų džiaugsmą, bet, sakykime, tos staigmenos rezultatas, apie jį galima turbūt kalbėti, ką supratot, pavyzdžiui, ne, po tos staigmenos, kokį dalyką atradot, iš naujo, kam pasiryžot galbūt, kokį pažadą savo davėt ar dar kažką, gal galima pasidalinti šitu?
Aš dar trumpai galbūt apie tą wow momentą. Aiškiai, kai mes atvažiuojam iš tas rekolekcijas, iš mūsų atima telefonus, bet taip pat ir laikrodžius, tai aiškiai, mes nežinom, kiek yra valandų ir vadovavomės pagal skambutį. Ir kartais būna, kad mokiniai nueina labai vėlai miegoti, keliasi ir realiai jie būna pamiegoję tik tais 2-3 valandas, to nežinodami, bet wow momentas yra tas, kad jie kitą dieną visai neblogai gali dalyvauti programoje, tai wow, kaip jam tai pavyksta.
Taip išėna, kad naktį galima siautėti rekolekcijų metu, ką? Ar galima?
Ne, šiaip būtų įdomu išgirsti iš jų apie tą, nes kartais rekolekcijos turi tą oficialią programą, ne, kur mes kažkokias atliekam užduotis, dalyjamės, kalbamės, bet labai neretai už programos ribų kartais vyksta įdomiausi ir gražiausi dalykai, tai aš manau, nežinau, ką jūs veikiat naktį? Pavyzdžiui, kas vyksta, ar tos patirtys, ar tie pokalbiai irgi yra vertingi, ar tai yra irgi taip pat vertinga rekolekcijų dalis? Reiškia, kai jau kažkas nesuplanuota, kas vyksta spontaniškai, tai ar galėtumėt kas nors pasidalinti apie tą patirtį už programos ribų?
Tai manau, daugelį laiko per laisvalaikį mes tiesiog tikriausiai praleidom labai daug bendraujant, nes logiškai, kai ir surenka viską, kas gali atkreipti tavo dėmesį nuo kitų žmonių, ir kai tu iš kasdieninės mokyklos aplinkos atvyksti į tokią būtinę aplinką, kur tu turi būti su žmonėm kiekvieną minutę beveik, tai tas tikrai, tu tiesiog pradedi šnekėti su žmonėm, nes tau pradeda įvairių žmonės tapti įdomus ir tu ir gilinėsi viens į kitą ir tu supranti daug daugiau dalykų, galbūt kodėl tas žmogus atrodė mokykloj keistas ar atrodė mokykloj toks ar anoks, ir tiesiog imi pažinti įvairių žmonės iš įvairių pusių, ir tai yra, manau, vienas man bent jau rekolekcijų svarbiausių dalykų, kad tu imi suprasti daugiau apie žmonės ir apie save, tuo tarpu šnekant su žmonėm.
O kaip kitiems?
Taip, teisybė sako, nes atrodo, kad daugiau kaip ir nėra ką veikti, negu bendrauti. Ir tas bendravimas tikrai, kaip paima telefonas, atrodo, oi, ką čia veiksim, čia neturėsim telefonų, negalima bus ten pažiūrėti, kas vyksta, kas kokį krepšinį žaidžia, tada dar prisimenu, Žalgirį žaidė. Ir negalėjom žiūrėti, bet buvo nesvarbu, nes kiekvieną kartą kambariuose būdavo arba kitur, arba ne savo kambariuose buvo galima kalbėti su žmonėmis, juos geriau pažinti, susidraugauti bei suformuoti draugystės, kurios tikrai ilgalaikės ir išlieka.
Man asmeniškai kaip visiškam miesto vaikui, tai gamta įgauna ypatingą reikšmę iš tose rekolekcijose. Būna tiesiog toks sumanimas, sakom, su draugais, einam tiesiog į mišką, einam į gamtą, ir tai būna pats įdomiausias dalykas, tiesiog išeiti į gamtą ir ten kyla noras kažką veikti, ar ten kokią slėpynę žaist, kažką tokio visiškai vaikiško, visiškai elementaraus, bet tai būna taip įdomu, taip nauja, kažkas lyg atrandi viską iš naujo, tai tikriausiai gamta būna vienas stebukliškiausių dalykų Kairose.
Man iš tikrųjų labai kas Kairose patiko, tai nors ir mes atidavėme savo telefonus, mes gavom kai ką vietoj telefonų. Tai buvo knygutės, kuriuose mes galėjom užsirašyti savo mintis. Ir tai buvo irgi vienas iš mano laisvalaikio praleidimo būdų. Ir manau, kad tai buvo irgi labai įdomu, lygiai taip pat kaip ir diskutuoti su kitais žmonėmis. O tas pats laikas neprogramnis, taip pat, manau, irgi buvo puikus būdas supažinti su žmonėmis, kurie nepateko į bendrą diskusijų grupę. Tai tiesiog buvo labai įdomu supažinti su žmonėmis iš ne tik savo klasės, bet ir iš srauto ten, pavyzdžiui, iš kitų klasių.
Tai, nežinau, iš tikrųjų, kaip ir pasakė, tokius esminius dalykus, bet dar tas dalykas, kad sėdi tu naktį ir tu nežini, kiek tu valandų, ir tiesiog bendrauji ir kažkaip pagalvoji, labai pasijaučia tuo momentu, kai tu neturi tų savo telefonų, tai kad atsiranda tiek daug temų ir tie pokalbiai tokie įdomus ir prasmingi tampa, kad, nu, tiesiog, wow.
O apie ką tie pokalbiai? Ar kokia tema juose būna, kokie atradimai, kokiu išvadu prieinat?
Tiesiog gali būti įvairiausi jokingi momentai arba prisiminimai, tiesiog tu jame ir daliniesi ir per tuos tokius momentus kaip prisiminimus, per jokingus momentus imi pažinti žmogų daug labiau, nes logiškai tu tiesiog vystydamas pokalbį vis labiau imi suprasti daugiau dalykų. Ir manau, tas labiausiai paliečia, kad ir tu ir kitus gali pažinti, ir save gali pažinti, ir tu per tokius pokalbius tu tiesiog palaipsniui artėjai.
O apie tikėjimą diskutuojat, ar ne?
Tai diskutuojam, teko ir jūs pasikvies vieną kartą prie tų diskusijų.
Pažadinti kunigą, ne kunigė, kelkitės, mes diskutuojam ir nesuprantam.
Atsakyti klausimą.
O nėra tokio, kuris prižiūrėtų tvarką, pavyzdžiui, kad štai naktį visi miegotų, ar ten galima kreisti paukštus ir daryti, ką nori naktį.
Yra, bet nėra toks kaip ir kalėjimo apsaugininkas, kuris sako, einam ir nenueina nuo tavęs, kol tu nenueini, tiesiog protingai paaiškina, kad kitai dienai reikės daug jėgų ir būtų gerai, kad nueitumėt miegoti ir tada kitą dieną galima pratestą pokalbį, tiesiog protingai paaiškina ir da, manau, visi susiprantame ir tikrai einame į sapną.
Bet taip pat manau, kad ir jau kairose būna žmonės pakankamai subrendę suprasti, kad jeigu ir kalba naktį, tai turi jau biškį tyliau kalbėti, jie supranta, kad kiti žmonės kaip tik nori miegoti, tai kažkokia vis tiek pagarba kitam žmogui, kuris nori pasilsėti, jau irgi būna.
Aš tai galiu suprasti jūs dėl tų pokalbių, nes pati kairų rekolekcijų dinamika, jinai iš tiesų labai labai tokia intensyvi yra ir mokiniai, jie gauna labai daug liudijimų, labai daug informacijos, nors visą tai reikia vat, kažkaip išvirškinti, iškalbėti, išjausti, o kada tu tai padarysi? Tai kai lieka laikas vakare, jau prieš einant miegoti, tu su savo kambariokais tada atsisėdi ant grindų ir kalbėsi. Tai vat, tada gimsta visos geriausios, genialiausios idėjos. Tai ir kalbasi. O kad truputėlį pasidalina, tai aš nematau čia tame nieko blogo, nes ką tu atsiminsi arba ką tu įsineši, tai būtent ir yra tie atviri pokalbiai, kurie nu, tokie turi tam tikro šarmo ir grožio. Tai svarbiausia, kad tas nevyktų iki pat ryto. Aš kartais galvoju, tikėjimo netgi tokia sąlyga yra būtina dalintis, tai čia kaip mes negalime na, savyje kažko tai laikytis, tai tą reikia iškalbėti, liudyti, tai ko gero dalis temų būtent gali būti ir apie tikėjimą, ar apie džiaugsmą, ar apie juoką. Jei žmogus kartu juokiasi arba džiaugiasi, tai man atrodo čia ir yra tie kairos momentai, nes pagalvoti reikia, kur yra tas tada džiaugsmo šaltinis ir kas jis yra.
Bet gal tada nereikia galvoti dienos programos, tiesiog gal anekdotų knygutę pasirinkti, skanaus maisto įsidėti ir va taip kalbamės, juokiamės, nu pasimeldžiam truputėlį, gal ir užtektų, tada pavadinam tas rekolekcijas kairos ir tada vau, grįžta visi prisibendravę, pailsėję, atsipūtę, skaniai pavalgę, kaip manot.
Ne, tai kairos, žinoma, čia turi visai kitą dinamiką, čia nebent nesuplanuoti dalykai, kurie vyksta, o yra ir kitų rekolekcijų, kurius galbūt apie džiaugsmą ir juoką, tai nežinau, gal ten per juoką į geresnę santuoką ar kitus dalykus, kur gali juoktis ir džiaugtis, nors prieš tai minėjo ar Greta ar kažkas, kad iš tiesų dalis dalykų rekolekcijose, kur vyksta, jie kartais visiškai atrodo nesusiję su dvasingumu. Na, pavyzdžiui, yra kokia nors tema ir reikia paruošti vaidinimą. Ir paruošimas to vaidinimo, jisai dažniausiai būna iš dienos įspūdžių. Tai čia yra geriausia refleksijos forma. Tai Ignacas mokydavo arba siūlė žmonėms atlikti sąžinės peržvalgą vakare, a ne reflektuoti, kas įvyko dienoje svarbaus, kaip sekėsi maldoje ar kitose veiklose, tai čia panašiai, kai žmogus reflektuoja apie tai, kas vyko dienoje. Ir jeigu tu tą vaidinimėlį kartu grupelėje ruoši ir dar jį gali pateikti na, įdomiai, juokingai, pamokančiai, tai man atrodo, čia yra geriausia refleksijos forma.
klausytojai gali pagalvoti, kad mes čia kalbam apie šitos dalykus ir nekalbam apie Dievą, o kur Dievas, kur malda. Bet reikia prisiminti, kad ypatingas mūsų jėzuitų dvasingumo aspektas yra visame, kame ieškoti ir rasti Dievą. Tai šituose momentuose, šituose pokalbiuose, džiaugsme ir kitose mažose akimirkose yra apstu Dievo. Tik, kaip Eugenijus sakė, reikia tada sustoti ir truputį vat, pagalvoti, kur galbūt konkrečiai ir ką per šitą patirtį Dievas mums nori pasakyti, kur jis yra, kaip jis veikia ir keičia mūsų gyvenimą. Tai jo yra apstu, nebūtina apie jį visą laiką galbūt kalbėti ir taip toliau, bet Dievo yra tikrai, tikrai apstu visose šitose patirtise.
Na, kiek man teko dalyvauti Kairos rekolekcijose kaip tuo talkininku, lydinčiu kunigu, tai susidariu tokį įspūdį, kad tai yra tos rekolekcijos, kuriuose galima dalyvauti tik vieną kartą, ar teisingai?
Taip.
Taip, o jeigu, pavyzdžiui, žmogus nori dalyvauti antrą kartą, tai tada ką reikia daryti?
Tai tada tu jau tada turi liudyti tikėjimą, tada gali tapti vienu iš vadovų arba grupelės vadovų, ar tiesiog gautum kokią nors temą ir tu ją galėtum kalbėti, pasidalinti savo gyvenimo patirtimi. Bet jeigu jau sudalyvavai kaip dalyvis, tai na, tu visas jau tas kairos, visus tuos kairos momentus pasiėmėjai, išjautėjai, patyrėjai, išsidalinai ir tada tau belieka, na, kaip ir minėjom, tą paslaptį laikyti, kame tie kairos momentai yra, netrukdyti kitiems žmonėms taip pat jų pajusti. Ir tuo pačiu nu, prisidėti kitais būdais.
O jūs, mėlėjai, ar norėsit būti tais, kurie ten ruoš kitiems staigmenas tose rekolekcijose, mėlėjai? Ar norėtumėte dalyvauti kas nors iš jūsų? Ne? Pabuvot, patyrėt ir savo pasiliksit?
Nu, būtų visai nieko. Leisti kitiems žmonėm patirti tą patį, ką aš patyriau. Nes tikrai buvo žavus laikas ir rekomenduoju, kas klauso tikrai kažkada užsirašyti ir...
Beje, o tos Kairos rekolekcijos organizuojamos, aišku, dažniausiai jauniems žmonėms, ar teko girdėti, kad jos būtų ir, sakykime, kitiems organizuojamos, ne tik tai moksleiviams, studentams?
Taip, Kairos rekolekcijos, ko gero, Lietuvoje jau na, daugiau negu 20 metų ir puikiai čia pritapo Lietuvoje ir labai populiaru Kairos organizuoti, tai ne tik tai čia gimnazijų ir mokyklų reikalas, bet ir studentų sielovada organizuoja Kairos rekolekcijas, kartais suaugusiems žmonėms taip pat būna siūloma dalyvauti Kairos rekolekcijose. Tai tikrai, jeigu išgirsite kažkur tokį žodį ir turėsite galimybę sudalyvauti, tai mielai kviečiame.
Na, ką dar norėtumėt pasakyti apie tą laiką, kurį praleidot rekolekcijų metu? Tie momentai, tie žmonės, tie pokalbiai, tos temos, ar prasiplėti, sakykime, akiratis, bažnyčios akiratis, ar daugiau apie tikėjimą supratot?
Tai manau, aš galiu pasakyti apie, kaip po, bent jau man jausmas buvo po rekolekcijų, tai tikrai, aišku, tas gyvenimas be laiko tikrai padarė savo, nes pirmas dvi dienas atėjusi mokyklą ir šiaip grįžusi į kasdienybę buvo labai labai keista, atrodo lyg pasaulis tikrai nesavas, nes tu vėl grįžti į tą patį ritmą, vėl grįžti prie savo rūpesčių ir problemų ir manau tas laikas, kurį tu praleidi su savimi ir su savo draugais buvo tikrai toks net užburiantis, galima pasakyti ir po to, kai grįžti tikriausiai tai yra tiesiog neužmirštama patirtis.
Taip pat aš norėčiau pridurti, kad kiekvienose rekolekcijose, bet ypatingai Kairos rekolekcijose, yra atnaujinamas ryšys su Dievu. Todėl man ypatingai kiekvieną kartą, kai aš grįžtu iš rekolekcijų, aš vis kitaip pažvelgiu į tikėjimą ir vis kitaip, manau, jį gilinu.
Dar kalbant apie telefonus, tai po rekolekcijų, kai mums jau sako, telefonai jau padėti, mes pasižiūrėjom į kapelioną, sakom, tai gal jis pasiimkit tos telefonus, nereikia mums jų. Nes tikrai gyvenimas yra lengvesnis, nesipririštas, nes su telefonu jautiesi, čia man reik pažiūrėti, kas 10 minučių, kas įvyko, kas čia, o be telefono jautiesi laisvas ir gali kalbėti su kitais draugais, pažinti juos, tai va, dėl telefonų.
Čia toksai skaitmeninis apsivalymas rekolekcijų metu vyksta nuo visokių elektroninių priemonių, kurios, man atrodo, gyvenime daro linksmesnį, bet kartu ir labai apsunkina.
Detoksikacija.
Ar galime prašyti, kad jėzuitai daugiau organizuotų panašių rekolekcijų, kuriuose reikėtų padėti priemonės, elektroninės priemonės į šalį?
Taip per visas ir padedama beveik, nes, na, turbūt čia ir yra vienintelis laikas, kuomet tu ir padedi tą telefoną. Galbūt tu jo nepaliktum taip paprastai, o čia yra, na, tam sąlygos iš tiesų, tu turi visai kitas veiklas, užimtumą, o telefoną padėkime į dėžę ir ateis laikas pasiimsim.
O kas jaunimui rūpi tam mobiliam telefone, sakykime, čia gal klausimas ne į tą pusę, bet vis tiek galbūt ir prie mobilaus telefono būna tų momentų, wow, kai jūs štai kažką pasižiūrit jame. Kas jaunimui tam mobiliam telefone labiausiai rūpi?
Tai turbūt, nežinau, priklauso nuo žmogaus, jeigu tai esi sporto žmogus, tai sporto pasaulis rūpi, taip pat draugai, nori žinoti, ką draugai veikia.
Instagramas,
Facebookai.
Visai įdomus aspektas yra, kad anksčiau, kai technologijos ir tie telefonai buvo visiškai naujas dalykas, tai naudojimasis technologijų buvo kaip pabėgimas iš realybės, o dabar tampa vis labiau ir labiau atvirkščiai, kad realybė yra pabėgimas iš technologijų. Tai iš tikrųjų tokie dalykai kaip rekolekcijos, kaip kairos, tampa vis labiau būtinesni žmogui, kad jis galėtų susivokti, kur iš tikrųjų realybė, o kur ne realybė, kur tos technologijos, kur yra virtualu ir kur yra tikra. Ir kai tu supranti, tu net jautiesi toks kažkiek nusiminęs, kad tau reiks grįžti, nes tai nėra išvengiama jau šiomis dienomis tos technologijos, kad tau reiks grįžti į tą rutiną, palikti visus tos įspūdžius vienoje vietoje, bet tuo pačiu metu tu supranti, kaip tai yra svarbu ir galbūt pasiryšti kažkokius gal limitus savo užsidedi, kažką tokio įsiprasminį savo pasidedi tašką, kad supranti, kad tai yra svarbu ir kad kažką galbūt keisi.
Kad negalima visą laiką lindėti tame telefone arba planšetėje, ar kompiuteryje, ar Facebook'e, ar dar ten kur. O kur dar galima lindėti?
Tai Instagram'e.
Knygoje, sąsiuvinį.
Knygoje, sąsiuvinį, tai atrodo nuobodu. Na tai kągi, ačiū jums, mielas jaunime, kurie čia esate, kad pasakojot apie kairos patirtį. Ir tikriausiai visą tai, ką mes patiriam rekolekcijose, mus brandina tarnystėj ir didesniam pasitikėjimui Dievu. Taigi ačiū Povilui, Juliui, Gretai, Barborai, Eladai, Mariui ir kunigui Eugenijui, kurie štai iš Kauno jėzuitų gimnazijos buvę kairos rekolekcijose atvyko čia į Marijos radijo studiją pasidalinti rekolekcijų įspūdžiais, nuotaikomis ir vaisiais, kuriuos subrandino štai rekolekcijų metu. Tai geros kloties, gerų įkvėpimų jums gimnazijoje ir gero nuotykio su Dievu. Sudie.
Ačiū. Sudie.